Tamaram, la esimpac, racontas pri gefratoi kiwi farigis la suno kai la luno.
Antau longa tempo, profunde en la monto, vivis malicia vidvino cun tri infanoi, filo, filino, cae bebo. Iun tagon si devis iri al villaggio por labori. Antau ol foriri, si admonis la infanoin prisorgi unu la lian, cae promesis riscucoin post sia reveno. La patrino rapide iris alla villaggio laula mont passeioi. Si laboris forte, cae ricevis tri puloin da riscucoi. Cun la cucoi en corvo sur la capo, si rapidis heimen. Tamen, survoie si rencontis tigron ce la unua montdorso. La tigro postulis unu cucon. Tremante, si donis agi unu cae forcuris. Ciam patrino atingis la tuan montdorson, la tigro iam attendis cintie, cae minace postulis ancorau unu cucon. Ce la tria montdorso, la lasta cuco estis forprenita. Si nun havis nenion, ciam la tigro aperis de nove, ci postulis siain fracoin cae cruroin. La compatinda patrino provis rulis in hemen, sed sin la tigro englutis. La tigro transformis sin per siai festagioi cae hartuco, cae iris alla dometo cie panion attendis infanoi. La tigro frapis la porton. La infanoi rimarcis che tio malsamas alla vocio della panio. La tigro diris che gi havas malvarmumon. La fratto petis che gi montru sian manon tra la fenestro. Fidante harplenan piedon de tigro, la infanoi ne credis che gi estas ilia panio. Tamen, la ruza tigro blanchigis sian piedon per faruno. Finfine, la infanoi malfermis la pordon. Enirinte la tigro captis la bebon. La gefratoi en granda dangero cerbumis kiel escapi. Ili petis iri exteren alla necesseio. La tigro permesis tion, tui ciam ili eliris, ili supreniris alla alta arbo apud puto. Iom poste la tigro sercis ilin. Ci vidis ilian reflecton en la aquo de la puto, cae colere criis. La naiva fratino malcasis che ili surgrimpis la arbon usante hakilon. Per hakilo la tigro facile suprenigis alla arbo. La terurita infanoi, fidante la tigron al proximigi, pregis alla cielo. Ho Dio! Se vi volas savi nin, sendu novan snuron, se ne, sendu malnovan. Giuste ciam la tigro prescau atingis ilin, nova snuro mallevigis, cae portis ilin secure alla cielo. La tigro pregis same, sed ricevis malnovan putran snuron, falis sur sorgo campon, cae mortis de troa sango elfluo. Laula legendo, la sango de la tigro rugiges la truncoin de la sorgo, cae tial ili estas rugiai cis hodiau. Cae, en la cielo, la frato fariges la luno, cae la fratino quiu timis la malluman nocton, fariges la suno.